stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Vom vorbi și în cadrul acestei emisiuni despre rolul laicilor în cultul ortodox. În biserică vorbim despre poporul lui Dumnezeu care slujește Domnului, aici înțelegând și cler și mireni. Slujirile sunt însă diferite, dar toate au legătură cu preoția lui Hristos. Prin urmare, prezența noastră la biserică, la sfintele slujbe, cere din partea noastră participare și nu simplul fapt de a asista la ceremonialul liturgic. În ce constă slujirea laicilor în cultul ortodox, vom vedea alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Spuneam, Părinte, într-o emisiune anterioară legată de acest subiect, că mirenii în biserică, credincioșii care vin la Sfânta Liturghie, aduc ofrande, aduc prescuri, aduc vin. Prin aceasta, într-un fel, ei dăruiesc ceva din ei sau din al lor Domnului și Domnul, la rândul lui, nu rămâne dator pentru această ofrandă.
Da, este un schimb reciproc de daruri. Omul dăruiește ceea ce poate el să dăruiască, deși omul este conștient că nu are nimic al său, totuși are și contribuția lui și de aceea el exclamă la Sfânta Liturghie când oferă darurile ale tale dintr-o ale tale, adică nu e chiar meritul meu, dar totuși este și partea omului. Vedeți că noi aducem înaintea lui Dumnezeu nu struguri și grâu, ci pâine și vin. Adică este și participarea omului acolo. Și în aceste ofrande, de fapt, omul se oferă pe sine, el simte nevoia să se ofere pe sine lui Dumnezeu, deși se pare că nu are încă această capacitate de a se oferi în întregime lui Dumnezeu și găsește substitut. Dar Dumnezeu cred că așteaptă din partea omului această dăruire totală. De fapt, Dumnezeu vrea inima omului și de aceea psalmistul deja sesizează acest lucru și zice că jertfa plăcută lui Dumnezeu este duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Așadar, Dumnezeu vrea să primească inima omului, să se sălășluiască în inima omului, dar până una alta, noi îi oferim lui Dumnezeu ceea ce putem, ceea ce suntem noi în stare, ne străduim mereu, vedeți, toată viața, încercăm să ne îmbunătățim cu câte ceva și sigur Dumnezeu, cum ați spus, nu rămâne dator la puținul pe care putem noi să-l oferim. El de fapt se oferă pe sine, el cu adevărat se dăruiește omului în întregime și vedeți că la cina cea de taină Mântuitorul se oferă ucenicilor și iată nouă tuturor, se oferă pe sine ca hrană. Luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Cumva mai mult de atât, Dumnezeu nu poate.
Credincioșii pot aduce la altar, ca dar la sfintele slujbe, și lumânări, și tămâie, și un de lemn. Uneori aduc la maslu și făină și alte lucruri care cumva ar putea fi folosite în biserică, dar în mod deosebit ei sunt reprezentați prin acest dar de prescură și de vin care sunt folosite la dumnezeiasca liturghie, la Sfânta Jertfă. Este totuși un mare lucru ca oamenii să conștientizeze faptul că acest dar li se poate întoarce sub forma trupului și a sângelui lui Hristos. Adică ei primesc din partea lui Dumnezeu nu doar o binecuvântare, harul care vine ca răspuns la o jertfă pe care au făcut-o ei, ci Domnul aduce ca răspuns însuși ființa lui,
da,
însuși trupul și sângele lui.
Chiar și jertfele pe care noi le punem înaintea lui Dumnezeu, până la urmă, tot noi le folosim, că Dumnezeu nu mănâncă nici făină, nici pâine, nici nimic, nici ulei, toate acestea, până la urmă, tot spre binele nostru, tot spre folosul nostru se întorc, doar că sunt încărcate de har, adică nu e vorba doar de un folos, să zicem, trupesc, biologic, ci realmente aceste daruri sunt binecuvântate de Dumnezeu, sunt încărcate de har și pe lângă folosul trupesc este, iată, un mare folos duhovnicesc din toate acestea și mai presus de toate Domnul se dăruiește pe sine omului în întregime și omul îl primește iarăși atât cât poate el să-l primească.
Privința rolului laicilor în cultul ortodox, aș dori puțin să puneți în relief importanța slujirii paraclisierului. E vorba de un credincios mirian care îl ajută pe preot la sfintele slujbe, fie pregătindu-i cădelnița, fie făcând alte lucruri care țin de rânduiala altarului și, de asemenea, la anumite momente, poate chiar ieșind cu lumânarea înaintea preotului, pregătind într-un fel calea pentru ieșirea cu Sfânta Evanghelie sau cu cinstitele daruri. Prin urmare, există un rol al paraclisierului în biserică.
Este un rol important pentru că, în primul rând, e un mod de a manifesta, vedeți, preoția aceasta universală pe care o au toți creștinii botezați. Prin urmare, toți pot să ia parte la desfășurarea cultului divin, dar pur și simplu este un rol practic. Preotul are nevoie de ajutor la slujirea Sfintei Liturghii și a Sfintelor Slujbe. Sunt foarte multe lucruri de făcut și el nu poate singur, sau mă rog, dacă o face singur, o face cu destul de multă greutate și nu poate să fie cu toată inima sau cu toată atenția la rugăciune și la ceea ce ar trebui el să facă acolo în mod deosebit, pentru că va trebui să poarte grijă și de aprinsul lumânărilor și de faptul că s-a stins candela și că trebuie să pregătească cădelnița și că trebuie să pregătească căldura și sunt foarte multe griji care nu poate să le poarte singur sau, dacă le poartă singur, le face cu destul de multă dificultate. Și atunci e important să fie cineva care știe și poate să-l ajute pe preot cu toate aceste nevoi.
Există anumite criterii după care se selectează un astfel de om?
În primul rând ar trebui să-i placă, să-și dorească să slujească în Sfântul Altar. Sigur că e de dorit să iubească frumusețea, bunăcuviința casei Domnului, să îndrăgească toate aceste lucruri. Bineînțeles că e de dorit să aibă o viață curată, o viață neprihănită, de vreme ce el se apropie de Sfântul Altar și de dumnezeiasca jertfă de care și îngerii se înfricoșează. Așadar, preotul trebuie să aibă această grijă de a-și alege pe cineva care să fie în stare să se apropie de Sfântul Altar, adică să aibă o viață curată, dar și să aibă abilitățile necesare, adică să fie un om vigilent, să fie pregătit să îl ajute pe preot, nu să îl încurce pe preot sau să îl deranjeze și mai tare prin stângăcia lui. Sigur că la început mai facem greșeli până învățăm, până le deprindem pe toate, dar dacă omul își dorește, atunci este atent și le învață foarte repede.
De unde le învață?
Le învață de la preot, le învață poate de la un înaintaș care a fost acolo și care poate, din diferite pricini, nu mai poate să continue. În aceste slujiri, preotul ar putea să implice pe copii. Copiii sunt foarte bineveniți.
Era un alt subiect pe care vreau să-l deschid. Copiii adesea sunt îmbrăcați cu un fel de stihar la Sfintele Slujbe. Au și un rol acolo. Copiii, de unde sunt selectați? Orice copil din biserică sau anumiți copii? E o întrebare pe care poate să o pună cineva.
orice copil, mă rog, e vorba de băieți, pentru că evident, în tradiția ortodoxă fetele nu intră în Sfântul Altar decât în situații excepționale. Orice băiat, teoretic, ar putea să aibă acces la slujirea în Sfântul Altar, de vreme ce atunci când a fost botezat sau la 40 de zile, vedeți că orice băiat este introdus în Sfântul Altar, închinat în laturile Sfintei Mese, tocmai pentru a arăta și această disponibilitate a slujirii la Sfântul Altar pe care o au toți băieții. Cumva orice băiat este un potențial preot până la urmă.
În ce momente ei fac anumite gesturi liturgice sau se manifestă într-un fel în altar? În ce momente ale slujbei?
Sigur că mai evidentă este prezența lor atunci când sunt anumite procesiuni, când se face vohodul cu Evanghelia sau vohodul cel mare sau vohodul cu cădelnița la vecernie,
la litie,
da, atunci prezența lor este mai evidentă, pentru că ei pot să iasă cu lumânări, cu lipide, mă rog, adică îmbogățesc și înfrumusețează slujirea liturgică și prin faptul că sunt îmbrăcați, ei îi închipuie pe îngerii din cer, care la fel slujesc și stau înaintea tronului lui Dumnezeu, cântându-i neîncetat, lăudându-l neîncetat, Sfânt, 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 Domnul Sabaot.
Faptul că ei de mici vor participa în felul acesta la Sfintele Slujbe, poate că îi vor obișnui să fie familiarizați cu cultul ortodox, nu ca un spectator, ci ca unul care are efectiv un rol acolo.
Da, pentru ei este foarte important să se simtă utili, să simtă că au avut o contribuție însemnată în ceea ce s-a întâmplat în Sfântul Altar. Este o mare mulțumire pentru un copilaș și nu numai, și pentru un om matur. Toți simțim această nevoie de a fi util, de a fi importanți într-un anumit loc, într-un anumit domeniu.
În comunitățile din diaspora și poate și în vechime, în întreaga biserică, exista și ceata ipodiaconilor, acelor care erau îmbrăcați în stihar, însă nu erau hirotoniți în una din treptele preoției, ci hirotesiți în o treaptă inferioară și, prin urmare, aveau un rol în cadrul slujbelor.
Da, vedeți, ceea ce noi astăzi înlocuim prin participarea paraclisierului sau a copilașilor, în vechime sau chiar și în zilele noastre la catedrale sau în mănăstiri, aceste slujiri sunt îndeplinite de așa numitul cler inferior și aceștia sunt ipodiaconii sau subdiaconii, adică undeva sunt mai mici decât cei care se află în treapta diaconiei și ei au această grijă de a pregăti Sfântul Altar pentru dumnezeiasca slujbă, de a participa la procesiunile care se fac, mai ales la slujbele arhierești, când ritualul este puțin mai complex, prezența ipodiaconilor este absolut necesară. Ei trebuie să ajute la înveșmântarea arhiereului, la purtarea dicherului și atricherului sau diferitelor obiecte liturgice care sunt necesare.
Bine, și m-am dorit, înainte de a fi hirotonit diacon, un candidat este hirotesit, spuneam, ipodiacon, ca o treaptă inferioară, dar mai înainte este hirotesit în treapta de citeț și chiar și îmbrăcat. Ce înseamnă citesc propriu-zis sau ce ar fi trebuit să reprezinte?
Adică este cel care citește, lectorul. Se vede că și aceasta era o o slujire în această treaptă a clerului inferior și citeții, mai ales că în vechime nu toată lumea știa să citească. Înseamnă că erau aleși dintre cei care aveau această pregătire, se vede că erau destul de rari și atunci erau investiți cu această hirotesie, cu această rugăciune pentru a putea să citească la Sfintele Slujbe lecturile necesare. Și în zilele noastre avem citeți, de fapt cântărețul este cel care le face pe toate, el și cântă și citește și... Dar, vedeți, în vechime lucrurile erau un pic mai împărțite, adică fiecare putea să aibă rolul lui, treapta lui. Dar și citețul așadar era investit prin hirotesie.
Există, Părinte Arhimandrit, în cadrul unei comunități parohiale, un grup de credincioși, mireni, bărbați, care formează Consiliul Parohial. Ei au un rol în administrarea parohiei, dar și în ceea ce privește bunul mers al vieții liturgice. Au și ei rolul lor în cadrul desfășurării Sfintelor Slujbe. Sunt oameni importanți și sunt aleși, depun jurământ, au obligații. Prin urmare, iată, un rol pe care îl poate îndeplini un mirean în biserică.
Asta arată că mirenii realmente fac parte din biserică, adică și ei sunt biserica. Atunci când cu foarte multă ușurință condamnăm biserica, de fapt ne condamnăm pe noi înșine, pentru că noi toți facem parte din biserică și iată, trebuie să contribuim la tot ceea ce se întâmplă și din punct de vedere liturgic și din punct de vedere administrativ, gospodăresc. În toate sectoarele este nevoie de participare și de implicare efectivă a credincioșilor.
Aceștia sunt aleși pe o perioadă de 4 ani din oameni destoinici, oameni vrednici, oameni cu o moralitate sănătoasă și care și pentru credincioși sunt într-un fel
pot să fie modele, da. Repere de luat în seamă, dar pot să fie și pricină de zminteală dacă nu reușesc să-și facă datoria. Adeseori am auzit asemenea remarci că uite, este consilier sau slujește la biserică și uite ce lucruri face sau cât de urât vorbește sau cât de urât se poartă. Cum se poate ca un om care slujește la biserică să fie văzut beat sau să fie auzit înjurând sau făcând lucruri care sunt în contradicție cu Evanghelia, cu morala creștină? Și atunci, din nefericire, la fel cum și noi preoții, atunci când greșim, putem fi o mare zminteală pentru cei mai slabi în credință.
Și cum credincioșii au așteptări de la preot, în egală măsură au așteptări și de la acești oameni care sunt cumva reprezentanții celorlalți în acest organ de conducere al parohiei. Preotul are nevoie de ei, se sfătuiește cu ei, de aceea și numește consilieri, și pentru buna desfășurare a vieții parohiale ține cont de opinia lor și împreună desfășoară anumite activități. De asemenea, există în organigrama unei parohii un comitet de femei. Anumite doamne au un rol important în biserică, mai ales în ceea ce privește aspectul social al activităților sociale.
Și în biserică, vedeți, sunt anumite slujiri specifice femeilor. Bunoară, femeile vor avea grijă de curățenia din biserică, de împodobirea bisericii, atât în cursul anului, cât și la marile sărbători, la marile evenimente. Femeile ar trebui să se îngrijească. Tot din un grup de femei ar putea să asigure un cor, o strană mai dezvoltată, sau, cum spune, să se implice în activități sociale, să aibă grijă de văduve, de bătrâni, de copii orfani, de o școală duminicală, de un atelier de pictură sau de broderie, sau atâtea lucruri frumoase se pot face și unde pot să fie implicate și femeile, pentru că altfel femeia s-ar simți înjosită în biserică dacă nu ar fi implicată în felul acesta.
Spuneați că una dintre doamne, să spunem, din biserică ar putea organiza un cor, dar poate să aibă aptitudini, cunoștințe muzicale și să organizeze credincioșii într-un grup coral care, iată, este așa de important pentru înfrumusețarea cultului ortodox. Așadar, slujbele nu se fac doar ca un dialog între preot și strană, ci prin intermediul corului
poate să fie implicată întreaga biserică, dacă este cineva care are capacitatea aceasta de a conduce din punct de vedere muzical, de a insufla, de a stăpâni pe toți cei prezenți. Se poate crea o atmosferă deosebită și care, din nefericire, lipsește din foarte multe comunități parohiale și cred că este unul din motivele pentru care unii preferă să renunțe la Biserica Ortodoxă și să meargă la alte comunități creștine unde li se pare lor că se cântă mai frumos, că oamenii sunt mai implicați, mai prezenți, cumva li se pare că slujirea în acele comunități este mai înțelegătoare, mai rațională decât ceea ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă, unde poate că un cântăreț fără talent intonează acolo niște cântări, niște cuvinte pe care oamenii nu le mai înțeleg, nu le mai simt și nu au un impact asupra lor. Foarte mult contează atmosfera care se creează la Sfintele Slujbe și aceasta ar trebui să fie una dintre marile griji ale unui preot paroh.
E adevărat că în comunitățile neoprotestante slujbele și cântările se fac mai pe potriva omului, mai pe măsura și înțelegerea omului obișnuit. În Biserica Ortodoxă cântările noastre au un bogat conținut teologic, ritualul are însemnătatea lui și rolul lui, slujbele nu se fac la întâmplare, ci ținem cont de o întreagă rânduială foarte complexă pe care puțini o cunosc. E nevoie de cunoștințe legate de prezența la strană pe care mulți credincioși nu le cunosc, dar strana poate da tonul. De aceea e nevoie ca la strană să fie un om care să aibă o dicție bună, cântările să fie rostite pe înțelesul oamenilor. Ca să pun o întrebare legată de slujirea la strană, un cântăreț bun, cum se pregătește? Cum își însușește toate acele cunoștințe?
Cred că cel mai la îndemână este ucenicia. Cea mai la îndemână este ucenicia. Adică dacă se apropie de strană și stă pe lângă un cântăreț bun, el va deprinde, având calități, având voce, ureche muzicală, el va reuși să deprindă. Și sigur că ar putea să facă și școală mai nou în cadrul facultăților de teologie, la seminariile teologice se organizează și cursuri pentru cântăreți bisericești și pot fi de un mare ajutor pentru cei care doresc să se pregătească să fie cântăreți în biserică.
Spuneați de faptul că femeile din comitetul parohial au un rol important în ceea ce privește împodobirea bisericii pentru săptămână, dar mai ales pentru sărbătorile importante ale anului bisericesc. Mă gândesc la praznicul Învierii, mă gândesc la Vinerea Mare. În acele procesiuni de înconjurare a bisericii, toți credincioșii se simt și ei participanți la actul liturgic, în mod deosebit consilierii care poartă și ei prapori, care poartă epitaful, care poartă lumânări, credincioșii la rândul lor sunt angrenați în această mișcare liturgică și toți au într-un fel rolul lor acolo, în fruntea lor, evident, aflându-se preotul și secundat de cântăreți. În felul acesta este poporul viu, dar s-ar dori ca în toate slujbele într-un fel să fie viu poporul.
Cum depinde, vedeți că nu toate slujbele au foarte multă mișcare sau nu peste tot este implicată toată adunarea credincioșilor atunci când e o procesiune de felul celei din Vinerea Mare, sigur că atunci toată biserica înconjoară sau la înviere, dar altfel ceremoniile se desfășoară doar în Sfântul Altar, în fața credincioșilor care contemplă, care admiră, care sunt mișcați de ceea ce văd, de ceea ce aud, pentru că toate aceste gesturi sunt încărcate de har. Toate lucrările care se săvârșesc în Sfânta Biserică, la Sfintele Slujbe, sunt încărcate de har și transmit harul lui Dumnezeu, și cred că acesta este motivul pentru care, chiar dacă de-a lungul timpului nu întotdeauna au fost oameni de calitate care au slujit în biserică, dar totuși harul s-a păstrat, harul a rămas și biserica, iată, a rămas până în zilele noastre și va fi până la sfârșit, pentru că, de fapt, Hristos este Cel care o ține, harul lui Dumnezeu care se află în biserică și în Sfintele Taine, este Cel care dă viață credincioșilor.
Spuneam în emisiunea anterioară că preotul nu poate oficia singur Sfintele Slujbe, are nevoie de popor, împreună cu poporul slujește Domnului în virtutea preoției universale pe care cu toții o deținem și care se revendică de la preoția lui Hristos. Toți, și cler și popor, împreună slujim Domnului. Prin urmare, poporul dă răspunsurile, confirmă ceea ce preotul rostește acolo, prin aminul poporului, prin răspunsurile poporului, se împlinește îndemnul la rugăciune și adresarea preotului. De asemenea, de pildă, când se încheie slujba maslului, poporul cere binecuvântarea preoților, binecuvântați părinți sfințiți, și ne iertați pe noi păcătoși. Sau sunt situații în care, de pildă, arhiereul hirotonește un candidat cumva ar trebui, sau întreabă poporul dacă este vrednic, și confirmând poporul, așa este cumva validat candidatul. Gesturi minimale, dar care au anumită însemnătate. Însă eu aș dori în continuare să vă referiți puțin la rolul laicilor în cultul ortodox din poziția lor de naș, fie la botez, fie la cununie.
Aici este foarte importantă această, să-i zicem, slujire, pentru că este o slujire, este un mod de a-L propovădui pe Hristos. Dacă ne gândim la botez, nașul este cel care își asumă responsabilitatea ca cel ce a fost botezat, eu știu, în pruncie, într-o perioadă în care el nu putea să fie catehizat, iată, nașul va avea această grijă ca cel care a fost botezat să fie pe parcurs catehizat, să crească cu adevărat în dreapta credință. Dar și dacă s-ar întâmpla botezul la maturitate, tot este necesar un naș, cineva care să te însoțească, să te povățuiască pe parcurs, adică să ai un sprijin. Vedeți că și la călugărie avem un naș, și la hirotonie există doi nași care te poartă în jurul Sfintei Mese, și bineînțeles și la căsătorie, iată, avem nevoie de naș, pentru că avem nevoie de îndrumare, avem nevoie de povățuire, nu? Începătorii întotdeauna trebuie să fie sfătuiți, așa că nașii și la botez și la cununie trebuie să-și asume această responsabilitate de a fi părinți și îndrumători duhovnicești.
Totodată ei sunt și garanți că cumva se pun chezași pentru cei care vin la cununie sau vin la botez. În cazul botezului, în mod concret, ei în locul candidatului vor rosti crezul. Pe baza credinței nașului se oficiază mai departe taina și, iată, au un rol al lor. Noi ne-am dorit ca biserica să nu fie un rol simplu, formal, și de decor, ci unul care să implice o anumită participare, cel puțin din perspectiva rugăciunii, din perspectiva unei asumări lăuntrice a perechii sau a omului respectiv.
Aici va trebui să lucrăm foarte mult, pentru că din nefericire a slăbit foarte mult conștiința aceasta, vedeți, a apartenenței la biserică în primul rând, dar și a asumării responsabilităților pe care le-am putea avea în biserică, și atunci e nevoie să lucrăm foarte mult, să catehizăm noi preoții, să învățăm pe credincioși. Un botez să fie pregătit din timp, să fie chemați și părinții și nașii, să li se spună ce se întâmplă și cât de important este să fie cu luarea minte, să trateze cu maximă seriozitate și responsabilitate, pentru că altfel le pun în primejde, iată, viața unui suflet, mântuirea unui suflet. Dacă noi nu reușim să punem acolo o temelie bună, toată viața acelui om va avea de suferit.
Părinte Filimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Filimandrit Teofil Roman.
Binecuvântat ești, Doamne, în fața ne, în dreptările tale. Soborul îngeresc s-a mirat, văzându-te între cei morți socotiți fiind. Și puterea morții Mântuitorul e surpând, și împreună cu tine pe Adam ridicându-l, și din iad pe toți slobozindu-i. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările tale, pentru ce miluri din milostivire cu lacrimi, o ucenițe amestecați, îngerul cel ce a strălucit la mormânt a zis către mironosițe, vedeți voi groapa și înțelegeți că Mântuitorul a înviat din mormânt. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările tale. Foarte de dimineață mironosițele au alergat la groapa ta tânguindu-se, ci înaintea lor a stătut îngerul și a zis, vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeți, ci învierea apostolilor spuneți. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările tale. Mironosițele femei cu miruri au venit la groapa ta, Mântuitorule, plângând, iar îngerul a zis către dânsele grăind, pentru ce cu cei morți pe cel viu s-au cotit, căci ca un Dumnezeu a înviat din mormânt. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Închinăm unei Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinte trăim într-o ființă, cu serafimii strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Datătorul de viață, născându-l Fecioară, de păcat pe Adam l-a izbăvit, și bucurie ne-i în locul întristării ai dăruit. Și pe cei căzuți din viață i-a îndreptat la aceiași, cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu și eu. Aliluia, aliluia, aliluia.
stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veciul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, înainte de a răspunde unor ascultători, aș dori să mai aduc în discuție o problemă, cumva să închei tema pe care am dezbătut-o în prima parte, cea legată de rolul laicilor în cultul ortodox. Spuneam într-o emisiune anterioară că în vechime, în perioada de început a bisericii, credincioșii participau la dumnezeiască liturghie, de pildă, împărtășindu-se cu toții. De asemenea, un canon în vechime stipula faptul că dacă un credincios absentează consecutiv de la mai mult de 3 duminici, deja este luat la întrebări și poate chiar excomunicat dacă va continua să absenteze. Prin urmare, avea o altă conștiință a prezenței lor la Sfintele Slujbe. Aș dori doar să dau citire unor observații pe care le face în acest sens Părintele Profesor Enebranește, legate de participarea laicilor la cultul ortodox. El spune următoarele: din nefericire, din veacurile 8-9 înainte, constatăm un treptat regres din acest punct de vedere, credincioșii devenind din ce în ce mai puțin conștienți de rolul lor în cult. Cauze multiple explică aceasta, anume slăbirea zelului credincioșilor pentru împărtășirea regulată, lărgirea treptată a atribuțiilor cântăreților în dauna dreptului poporului de a participa activ la cântarea religioasă din biserici, dezvoltarea excesivă a unora dintre slujbele divine și îndeosebi a cântărilor bisericești, slăbirea disciplinei catehumenatului și a învățământului catehetic, perpetuarea limbilor moarte în serviciul cultului, scăderile și lipsurile unora dintre slujitorii bisericești, iar în timpurile moderne, răspândirea spiritului protestant și sectariat, câteva cauze care cumva au diminuat participarea laicilor în dinamica cultului, în opinia părintelui profesor Enebranește. Interesant aici așadar faptul că slujbele s-au dezvoltat, atribuțiile cântăreților au sporit, de asemenea în anumite biserici prezența limbilor vechi neuzitate în limbajul de zi cu zi a făcut mai greu accesibil credincioșilor accesul la Sfintele Slujbe. Gândesc la ruși, puțin dintre ei cunosc în amănunt slavona sau în, la greci greaca veche și altele, iată, care au contribuit la aceasta.
Da, sunt mai mulți factori care, vedeți, treptat au dus la această slăbire a conștiinței credincioșilor că aparțin efectiv lui Hristos și că ei nu mai sunt, nu mai aparțin acestei lumi. Credința în Hristos cere neapărat, vedeți, această separare între Duhul lui Hristos și Duhul lumii, Duhul lui Antichrist. Din păcate, vedeți cum noi revenim iarăși la cele ale lumii, încercăm să împăcăm cele lumești cu cele duhovnicești, dar acest lucru este cu neputință, nu se poate să slujim la doi domni. Dar se întâmplă acest lucru, factorii sunt cei pe care i-ați amintit, remarcați de Părintele Enebraniște, poate că sunt și alții, și alți factori, dar acum important este să vedem ce am putea face ca să revenim, să redresăm, să îndreptăm ce se mai poate îndrepta în viața bisericii, în așa fel încât cei care fac parte din ea cu adevărat să se bucure de mântuirea în Hristos. Este o mare tristețe, să zic, amărăciune faptul că putem trăi în biserică și să nu avem bucuria mântuirii. Adică să trăim la fel ca și oamenii lumești, ca oamenii care nu mai au nicio nădejde. Cum zice Sfântul Pavel, zice că noi plângem pentru cei adormiți, dar plângem ca unii care au nădejde, care cred în înviere. Ori nu de puține ori vedem cum la înmormântările noastre oamenii plâng ca unii care nu mai au nicio speranță. Și e un semn că nu au o credință dreaptă sau o credință puternică în Mântuitorul Iisus Hristos, nu cred în veșnicia vieții sau în învierea morților. Și atunci noi trebuie să sporim foarte mult cateheza. Aici e nevoie de lucrat mult la cateheze, cu timp și fără de timp. Preotul trebuie să-i învețe mereu pe oameni, să le descopere adevărurile de credință și, iată, să-i implice atâta cât se poate și în cântare și în diferite activități, să le sporească conștiința vie a apartenenței la trupul lui Hristos, să fie mereu pregătiți pentru a se împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Aceasta este rațiunea de a fi a creștinului, să se hrănească cu Hristos, să se unească cu Hristos, să devină asemenea lui Hristos. Dacă nu este Hristos ținta vieții noastre în biserică, atunci nu e mare lucru că trăim în biserică. De multe ori oamenii care nu trăiesc în biserică, din punct de vedere lumesc, pot să fie mult mai liniștiți și mai împăcați decât cei care trăiesc în biserică, dar nu sunt nici cu biserica, nici cu lumea, cumva nu sunt, cum e vorba din popor, nici în car, nici în căruță. Așadar, trebuie să fim în stare la un moment dat să facem o alegere conștientă și să ne dăruim cu toată inima lui Hristos, pentru că altfel nu vom avea viață într-un noi.
Da, Părinte Arhimandrit, mergem mai departe cu această emisiune. Vom răspunde unor ascultători. Iată o problemă ridicată de cineva. În unele comunități, credincioșii obișnuiesc să stea în genunchi duminica la Sfânta Liturghie, cel puțin în anumite momente. Însă există teologi care contestă acest gest, invocând pentru aceasta un canon din vechime care interzice îngenunchierea duminica. Ce părere aveți?
Da, duminica este sărbătoarea săptămânală a învierii și dacă în săptămâna luminată și în toată perioada, vedeți, de la înviere și până la Rusalii, nu îngenunchiem, atunci bineînțeles că nici duminica nu s-ar cuveni să îngenunchiem, pentru că duminica este sărbătoarea săptămânală a învierii, dar fiecare sfântă liturghie este un praznic al învierii. Și atunci nu s-ar cuveni la nicio liturghie să îngenunchiem. Dar vedeți că aici sunt anumite obiceiuri locale care treptat capătă valoare de lege și sunt destul de greu de descurajat în anumite biserici. Totuși s-a luat obiceiul ca la Sfânta Liturghie, în momentele mai însemnate, chiar dacă este duminică, să se îngenuncheze bunoare la citirea Evangheliei sau la Vohodul cel Mare sau la epicleză, la prefacerea darurilor. Este un moment în care și preotul în altar, după ce a făcut epicleza, cade în genunchi înaintea sfintelor daruri.
E un gest de evlavie, cumva, de pietate.
N-aș vedea așa o contradicție de mare. Adică, sigur că prin toate noi încercăm să exprimăm anumite lucruri. Prin faptul că nu stăm în picioare, ar trebui să arătăm bucuria învierii, dar pe care nu avem atât de mare încât să nu simțim nevoia să stăm în genunchi. Încă suntem destul de prinși în mreaja păcatului. Încă simțim nevoia să ne pocăim, să ne umilim înaintea lui Hristos, chiar dacă e duminică, chiar dacă este ziua de Paști. Suntem destul de prinși în cele ale lumii, în cele ale păcatului și atunci simțim nevoia să fim cu multă umilință în fața lui Hristos. Să ne plecăm genunchii și nu numai genunchii trupești, ci mai ales ai inimii, să fim cu inima înfrântă și smerită în fața Lui. Și dacă El va binevoi să ne ridice, va fi o bucurie mare pentru noi. Pentru că, vedeți, este chiar îndemnul Mântuitorului. Dacă te duci undeva, ești invitat la o masă, la o cină, nu te pune în primele rânduri. Adică nu-ți dai importanță. Lasă să-ți dea gazda importanță, să te cinstească. Așa și în situația pe care ați pomenit-o, nu cred că este așa o mare nenorocire dacă ai căzut în genunchi duminica sau în ziua de Paști. Mare bucurie ar fi ca însuși Domnul să te ridice și să zică iertate sunt păcatele tale sau nu te mai tângui sau nu mai plânge sau să poți să auzi cu adevărat în inima ta cuvântul lui, să simți mângâierea lui și atunci cu adevărat vei fi bucuros și nu vei mai fi, poate nu vei mai simți nevoia să cazi în genunchi.
Credincioșii spuneam că fac acest gest din evlavie, din, e un semn al pietății lor, al dorinței lor de a participa în acest fel la dumnezeiasca liturghie, dar teologii pe care aminteam cumva sancționează atitudinea preotului, care el ar trebui să-i formeze, să-i educe pe credincioși, să le inoculeze această idee concretă că duminica nu trebuie îngenunchiat. Credinciosul va primi acest cuvânt al preotului dacă eu simt să fac așa. De ce preotul să mă...
Dacă preotul este convins de acest lucru, pentru că, vedeți, și preoții, mai ales în zilele noastre, sunt copii ai părinților care sunt formați în felul acesta și preoții în copilăria lor au făcut la fel și poate chiar și la școala de teologie, fiind încă nu s-au dezobișnuit de aceste lucruri, poate că nici nu s-a insistat nici la facultate pe aceste aspecte atât de mult. Și atunci poate că nici preotul nu este convins și nu simte nevoia să lupte împotriva lor. Dar dacă el are această convingere, probabil că va reuși să-i convingă și pe credincioși, va găsi modalitățile necesare de a-i convinge că duminica nu este bine să îngenuncheze sau în săptămâna luminată sau în alte împrejurări când ar trebui să fie cu multă bucurie în suflet.
Da, părinte, mergem mai departe. Sunt situații în care un tată și o mamă aduc copilul să fie botezat, dar poate cei doi nu sunt căsătoriți. Acest lucru contează? Preotul va lua act de lucrul acesta ca de o anomalie?
Contează, bineînțeles, pentru că nu cel care este botezat ar trebui să și crească într-o atmosferă de credință, de har, de moralitate, dar nu putem împiedica botezul din pricina faptului că nu sunt căsătoriți părinții, dar îi putem îndemna, e un moment în care le putem cere, îi putem sfătui cu insistență să se căsătorească și să intre într-o rânduială, pentru că va fi și spre binele lor și mai ales al copilului.
Da, părinte arhimandrit, o altă problemă. Există dezlegare la post pentru diabetici, pentru cei care suferă de această boală?
Pentru oamenii bolnavi există îngăduință, adică întotdeauna vedeți că rânduiala postului a fost flexibilă de la comunitate la comunitate, nu dintotdeauna au fost aceleași rânduieli peste tot, au fost zone unde s-a postit mai aspru, în altele s-a postit mai lejer și doar treptat s-a ajuns la o uniformizare a disciplinei postirii în biserică, dar până astăzi vedeți că într-un fel se postește în mănăstire, în altfel se postește în afară și de la mănăstire la mănăstire vedeți că exigențele pot să fie diferite, atunci cu siguranță că bolnavii au îngăduință și sfătuindu-se cu preotul duhovnic vor găsi varianta care li se potrivește cel mai bine.
Între impedimentele care l-ar putea împiedica pe un candidat să acceadă la treapta preoției, s-ar putea afla la un moment dat și diabetul după unele prescripții.
Sunt anumite boli. Sunt anumite boli care pot să împiedice pe cineva să ajungă la slujirea preoțească, pentru că slujirea preoțească, vedeți, presupune o anumită vigoare, o anumită vigilență pe care trebuie să o ai. ar fi foarte grav să slujești Sfânta Liturghie și având, fiind diabetic, să faci o hipoglicemie sau și să cazi, eu știu, cu Sfintele Daruri sau în timp ce împărtășești sau în timp ce predici. Deci ar fi situații foarte nepotrivite. Acum, sigur că oricărui preot îi se poate întâmpla un accident, dar una este să ți se întâmple ocazional ceva sau după ce ai fost hirotonit și alta este să fii deja bolnav și să dorești să fii preot. Totuși trebuie să fim cu grijă.
Probabil era și ideea aceasta că diabeticii au un program regulat de masă, o masă consistentă, legată mai ales de alimente.
Da, dar chiar cu această grijă ei uneori pot să facă crize și li se pot întâmpla așa lucruri neplăcute, chiar dacă și-au făcut
insulina
la timp sau au mâncat cum scrie la carte, tot pot să aibă stări nepotrivite.
Duminica preotul ajunează până spre ora 12.
Da, ceea ce îi poate fi foarte dăunător, diabetic fiind. Da. Sigur că dacă un preot s-a îmbolnăvit de diabet pe parcurs, el ar putea să aibă îngăduință sau sfătuindu-se cu episcopul, cu duhovnicul, ar putea să găsească o soluție, dar dacă deja este bolnav, atunci ar putea să fie un impediment la preoție.
Și am ultima problemă în această a doua parte a emisiunii noastre. Ce poate face preotul cu copiii care refuză împărtășania când sunt aduși de părinți sau de bunici? Sunt situații în care preotul întâmpină un fel de
respingere. Acum, sigur că la fel ca și cu mâncarea, nu întotdeauna copilașul mic vrea să mănânce și un pic insistăm ca să mănânce. La fel și cu împărtășania, putem să insistăm puțin când este vorba de bebeluș sau chiar de copilași mai crescuți în vârstă, dar dacă chiar este o respingere foarte mare, nu trebuie să insistăm și trebuie să așteptăm o următoare Sfântă Liturghie la care ar putea să reîncercăm, în așa fel încât să nu creeze o fobie, o respingere pentru tot restul vieții sau pentru o bună parte din viață.
E vorba de obișnuință, probabil.
Cu siguranță că da, cine știe din ce pricini copilul este speriat și nu vrea. Și atunci dacă noi insistăm așa cu duritate, s-ar putea să-l speriem și mai tare și atunci orice apropiere de preot, de potir, s-ar putea să-l înfricoșeze, să-l sperie.
Da, Părinte, cu acestea vom pune în punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Vă mulțumim pentru prezența Sfinței voastre în studio și pentru răspunsurile oferite. Nădăjduim că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.